Він стояв і махав нам рукою, не зводячи очей з Каті. Вона теж відповіла йому, висунувши руку у відчинене вікно машини. Як тільки ми виїхали зі стоянки і рушили далі асфальтованою дорогою, я запитав дещо роздратовано. «Звідки ви його знаєте?» «Крутиться біля кіношників», – неуважно відповіла дівчина. «Дивак, але симпатяга. Виглядає дорослішим, як на свої роки. Боюсь, скоро постаріє, якщо вже не постарів». До неї, мабуть, не відразу дійшов зміст моїх слів, бо після короткої паузи вона зовсім несподівано запитала, чому постарів. Я не роз'яснював. Просто переповів їй бенкет демонів, який викликав у мене кошмарні сни. Вона слухала дуже уважно, неначе вперше побачила мене в зовсім іншому світлі, потім запитала, ви вірите в це?
У що?
В ембріональну смерть.
Вірю.
Вона замислилась і довго мовчала. Потім, ніби пробудившись, стала стежити за дорожніми знаками, які попадалися все частіше, ознака того, що незабаром буде населений пункт. У якийсь момент вона зменшила швидкість і звернула на бічну дорогу, також асфальтовану, на великій жовтій таблиці було написано «Ізвозна». Мої думки відразу ж повернули на інше. Я забув і про Петка, і про адвоката Юртова, і про бенкет демонів. В уяві спливали інтимний обід у білому будиночку із червоним дахом і дитяча пісенька про вільховий ліс, яку Івко співав на Новий рік зі своєю мамою. Катя натиснула на педаль, Волга урочисто наближалась до шахти. Повз нас проїжджали спеціальні грузовики з великогабаритними конструкціями, машини з різним вантажем, легкові автомобілі. Ми в'їжджали на великий промисловий об'єкт, де колись працював підземним сигнальником Атанас Огойський. Я дивився на крани по обидва боки, на купи землі і хвилювався. Намагався не пропустити нічого. Мене цікавило все. Майже два дні ми наполегливо працювали на шахті, якщо ходіння коридорами і зустрічі з людьми можна назвати працею. Катя проявила дивовижну витримку і кмітливість, не пропускала нічого, що могло придатись для статті. Вона списала весь блокнот запитаннями і відповідями, без кінця копаючись у минулому і сьогоднішньому житті шахти. Накреслена карою схема шахти, де сталася аварія, являла собою кілька вертикальних ліній, які мало що говорили недосвідченому журналістському оку. Катя облишила і схему, і запитання, за допомогою яких вона сподівалася докопатись до істини. Картина, як на мій погляд, була надто складна. Уявити її з усіма подробицями не під силу таким людям, як ми, котрі працювали у затишних канцеляріях білого світу. Справді, десь там, на 400-метровій глибині, працював підземний сигнальник Атанас Угойський. Він стояв у залізній клітці, оточений звідусіль високими цементними стінами, і пильно вдивлявся у щит зі світловими та звуковими сигналами, очікуючи баддю. А вона повільно спускалася зверху, за 5-6 хвилин мусила бути в забої, де шахтарі, що чекали на неї, мали наповнити її скельною породою. До руди ще не добрались. За 6 годин робочого часу баддя робила 40 рейсів. Під час цих безнастанних підйомів і спусків бадді Огойський мусив стежити за світловими сигналами, які йому подавались з нульової площадки, і передавати їх вантажникам у забій. Крім сталевого троса, який рухався перед маленьким віконцем клітки, Огойський нічого більше не бачив до того часу, поки баддя з монотонним і трохи моторошним гулом доходила до його площадки і відпускала запобіжний зонд, щоб, зробивши коротку зупинку, плавно спускатись далі відповідно до відомої вже інструкції 37-39, єдиного законного документа, який координував дії всіх працівників на великій технічній споруді, що звалася Баддею. Проблема обов'язкової зупинки Баддії біля площадки підземного сигнальника особливо цікавила Катю. Саме тут зав'язувався вузол великої суперечки, від розв'язання якого залежала доля Огойського. Ми вже мали інструкцію у резедовій обкладинці, як називали її свідки на суді, мали й іншу інструкцію, видану додатково, а точніше терміново на ротаторі Харлем Бі Догановим, тодішнім начальником рудника. Цю інструкцію Катя презирливо називала папірцем. Згідно з цим папірцем, за розпорядженням Доганова, баддю не треба було зупиняти на контрольній площадці, де знаходився підземний сигнальник Огойський, щоб таким чином економити час, оскільки йшло інтенсивне вивезення скельної породи. Це інтенсивне вивезення дало змогу захистові Огойського впіймати начальника рудника на протиріччі. Відповідно до його папірця, Огойський мусив відразу ж, як тільки баддя почне спускатись, подати вниз сигнал шахтарям, щоб ті береглись, тобто припинили роботу і чекали баддю. Або, як каже адвокат Юртов, поки баддя спускається в забій, машиніст навантажувального комплексу мусить сидіти, склавши руки, а разом з ним і шахтарі. Юртов запитує, як розуміти твердження Доганова, що машиністка підйомної машини Лалка Ненова не повинна була зупиняти баддю на контрольній площадці, бо застосовувалось інтенсивне вивезення. Де логіка? Поспішаємо і в той же час сидимо, склавши руки, поки машина пройде відстань у 400 метрів. Чи є в цьому глузд? З одного боку, забороняємо зупиняти баддю біля Огойського заради інтенсивного вивезення, а з другого, звинувачуємо його в тому, що він не подав шахтарям у забій сигналу про прибуття бадді. Та й чого б він сигналізував, знаючи, що баддя спершу зупиниться біля нього, а вже потім, які належать за інструкцією 37-39, плавно пройде останні 12 метрів, і саме в цей короткий проміжок часу шахтарі і не працюватимуть, а отже не ждатимуть, склавши руки, поки баддя пройде всі 400 метрів. Бо інакше, який же тут виграш, і на якого біса та інструкція про інтенсивне вивезення вигадана Догановим? Крім того, сказав Юртов, чи не зайва посада підземного сигнальника, якщо баддя не зупиняється біля нього?